ፕሬዝዳንት ሶማሊያ ሐሰን ሼክ መሐሙድ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብዝገብረሉ ዕድመ ኣብ ኤርትራ ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ ምፅባሕ ፈጺሙ። ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐሙድ ተማሊ 13 መጋቢት ምሸት ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ቤተ መንግስቲ ተራኺቡ ኣብ ክልታዊ ዝምድናታትን ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባዊ ጉዳያትን ዘተ ኣካይዶም። እቶም መራሕቲ ብፍላይ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ሶማልን ዞባዊ ጉዳያትን ኣመልኪቶም ኣብ ዘካየዶ ሰፊሕ ምይይጥ ጉዳይ ሶማሊያ ብዘይ ዝኾነ ግዳማዊ ምትእትታው ብሶማሊያውያን ዝፍተሓሉ መንገዲ ክናደ ዝሓሸ ከም ዝኾነ ተረዳዲኦም ክብል ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ፀብፂቡ ኣሎ። ፕሬዚደንት ሓሰን ነቲ ምብፃሕን ዕላሙን ኣመልኪቱ ንማዕከናት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ምብፃሕ ኣካል ናይቲ ቀጻሊ ምምኽኻር ምዃኑ ጠቒሱ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ህልው ዝምድናን ናይ መጻኢ መደባትን ክልተን ኣሓት ሃገራት ምዕባለታት ውሽጣዊ ጉዳያት ሶማል ውፅኢታዊ ደገፍ ኤርትራ ንሶማል ከምኡውን ብሓፈሻ ኣብ ኣገደስቲ ዞባዊ ጉዳያት እወትፈተ ከም ዘካየዱ ገሊጹ። ተማሊ ሶኒ 13 መጋቢት ድሕሪ ቀትሪ ናይ ክልተ መዓልታት መፅሓን ምፍፃም ኣስመራ ዝኣተወ ፕሬዚደንት ሼክ መሐሙድ ሎሚ 14 መጋቢት ንግሆ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምክትል ኣቦ ወንበር ልዑላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዳብሎ ተማሊ 13 መጋቢት ኣብ ኤርትራ ናይ ሓደ መዓልታት መፅሓ ፈፂሙ። ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዳብሎ ኣብቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ምፅራሕ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቤተ መንግስቲ ተራኺቡ ኣብ ክልታውን ዞባውን ጉዳያት ዘተኮሮ ርክብ ኣካይዱ። ኣብቲ ርክብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ምትእትታዊ ይበዝሖን ብዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ካልእ ትርጉም ይወሃቦን ስለ ዘሎ ኩነታት ሱዳን ብሱዳናውያን ጥራይ ክፍታሕ ጽኑዕ መርገፂ ኤርትራ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብተወሳኺ ሰራዊት ሱዳን ሉዕላውነቱ ተሃልዩ ካብ ካልእ ፖለቲካዊ ጉዳያት ሓራ ብምዃን እወታዊ ተራ ንኽፃወት ናይ ኤርትራ እምነት ምዃኑ ኣስሚሩ ኣሎ። ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዳጉሉ ብገዲኡ ኤርትራ ኣብቲ ንምስራቱ ዓበተራ ዝተፃወተትሉ ዞባዊ በይነ መንግስታዊ ውድብ ንልምዓት ኢጋድ ዳግም ምምላሳ ዮሃኖ ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ቀረባ እዋን ብኣቦ መንበርነት ሱዳን ናይ ኣባል ሃገራት ሚኒስተራት ጉዳያት ወፃኢ ኣኼባ ክካየድ ምዃኑ ሓቢሩ። ኣብቲ ርክብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዑስማን ሳልሕን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሱዳን ኣቶ ዒሳ ኣሕመድ ዒሳን ተራኺቦም ከም ዝነበሩ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ፀብፂቡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ أسمرا